I dag så har jeg tenkt å gjøre det litt annerledes enn jeg bruker å gjøre det med prekenene mine. Litt omvendt på en måte av det som blitt vanlig for meg. Jeg vil la den teksten som vi har for oss, og jeg har... En av grunnene til at jeg gjør det litt annerledes I dag kan være at vi har kommet litt ut av den opprinnelig oppsatte rekka vår. Men jeg vil la teksten I 1. Tessalonikerbrev, 1. kapittel, og versene 7 til og med 10, I mye større grad, sånn som den står, styre både innholdet og formen på dagens preken. Overskriften fortsatt som annonsert omvendt og grunnen til at jeg brukte ordet omvendt at vi finner det igjen dette begrepet I vers 9 hvor Paulus sier dere vente om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud Men jeg vil altså ikke begrense det til overskriften omvendt, men jeg vil la alle versene, mer eller mindre, være med å styre og forme det jeg skal si. Og vers 7 begynner med at Paulus sier til menigheten I Tessalonika at de forbilder. Så jeg vil begynne der, og så vil jeg la teksten lede meg fremover. Slik ble dere et forbilde for alle de troende, skriver Paulus I vers 7. Og det var slik at den unge menigheten I Tessalonika, de ble et forbilde for svært mange andre kristne I hele Makedonia og Akaia, det utgjør I dag Hellas, antagelig noe av Albania også. Men hvis vi sier så det slik, så ble de et forbilde for alle de troende I hele Hellas. Og dette gir meg jo først og fremst anledningen til å stille følgende viktige spørsmål. Jeg et forbilde? Jeg et forbilde for andre troende mennesker? Har dere noe å lære av meg? Har jeg noe som jeg kan vise vei I? Og som til inspirasjon og oppmuntring for dere I deres tro? Eller det slik at dere, når dere tenker på pastor Tom G. Jonsen, så blir dere litt skamfulle? Fordi han ikke noe godt forbilde eller eksempel. Du og jeg et forbilde for andre troende? Jeg tenker det et viktig spørsmål. Og stille til oss selv. Og jeg kan ta det videre som jeg har tenkt å gjøre. Metodistkirken I Larvik et forbilde? For andre troende I Larvik by? Det slik, og nå har jeg en kollega fra frikirken her I dag også, det visste jeg jo ingenting om, men veldig hyggelig. Det slik at andre troende sier, Eller kan det bli slik at de begynner å si, «Nei, men se til metodistkirken. Se hvordan de gjør det I metodistkirken. Der de I sannhet et forbilde for oss andre menigheter I byen.» Eller metodistkirken I Norge. Vi et forbilde for de andre metodistene I landet vårt? Det slik at de sier, se til Larvik. Se hvordan de gjør det I Larvik. Se hvordan de når ut til byen sin der. Se hvordan de integrerer innvandrere I samfunnet og I menigheten. Se hvordan de vokser, se hvordan de planter nytt. Se hvordan de elsker hverandre, se hvordan de et sant forbilde. Det jeg har nok sagt det før, men la meg bare gjenta at for over 5 år siden, så før jeg kom hit til byen, så var det jo ikke slik at ryktene gikk om at Larvik var en drømmemenighet. Sorry, men der gikk noen andre typer rykter om Larvik, så jeg kom jo ikke hit fordi jeg så for meg drømmemenigheten. Kanskje jeg kom fordi jeg tror Gud kalte meg til å komme, men spørsmålet likevel, kan Larvik bli en drømmemenigheten? Kan ryktene gå rundt I hele Metodist-Norge om at det I Larvik det skjer? Og når biskop og tilsynsmenn og andre kommer på besøk her, kan det da bli slik at de begynner å fortelle de gode historiene til andre om hva som skjer her I Larvik og I Metodistkirken? Kan vi snu trenden om så? Til virkelig I sannhet å være et forbilde for andre troende mennesker? Ja, jeg tror jo det. Men hva var det som gjorde at menigheten I Thessalonika ble betegnet som et forbilde for andre menigheter I hele Hellas? Hvorfor sa Paulus det? Og jeg har funnet ut at det må være 2 ting som de ble bemerket for. Og det ene handler om at de var utrolig åpne I forhold til den forkynnelsen som de møtte. Når Paulus og hans medarbeidere på sin andre misjonsreise kommer til Thessalonika, så de åpne og mottagelige for det de får høre, nemlig budskapet om at Jesus Kristus, han den Messias som jødene ventet på. Og ikke bare var de åpne og mottagelige I forhold til budskapet, men også de som forkynte ble tatt imot med åpne armer. Så det må ha vært godt for Paulus å komme til Thessalonika og oppleve den åpenheten og den fantastiske mottagelsen både han og evangeliet fikk. Men når Paulus var på sin andre misjonsreise, så frisker jeg opp historien litt, så var han I Asia, altså I dagens Tyrkia, og tenkte å reise videre I Tyrkia, hvor han I et nattlig syn hører ropet om hjelp fra Makedonia, dagens Hellas. Og så reiser han over og kommer til Filippi, og der går de til et bønnested hvor de finner noen kvinner. Det kvinner som ber. Ja, det heldigvis noen menn også. Men sånn har jeg registrert at gjerne her også. Det flest kvinner som ber. Mannfolk, kom igjen. Nå må vi våkne vi også. Og komme på arenan og begynne å be. Begynne å be. Men de kom til et bønnestede, og Lydia og hennes familie blir frelst. Men så blir Paulus og Silas kastet I fengsel også der I Filippi. Og det var der de ved midnattstid sang lovsanger. Det er derfor vi tror at lovsanger så viktig. De sang lovsanger til Gud og priste Gud natterstid. Og fengselsportene sprang åpne og de kunne bare spasere ut. Og fangevokteren, husker vi, han ble livredd, men han ble også frelst. Og så drar de videre derfra til Thessalonika. Først, og så til Berøa etterpå. Og når de kommer til Thessalonika, så uppsöker de synagogeforsamlingen, og det gjør de også i Berua. Så det noen av dere som helt sikkert har lest, dette finner vi i Apostlenes gjerninger kapittel 17, 16 og 17, så det sikkert noen av dere som har lest fra vers 11, tror jeg det Ja. Her har vi det. Jødene der i Berøa hadde et edlere sinnelag enn de i Thessalonika, og de tok imot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det stemte. Det noen som har lest de ordene der, det bra. Og det noen som har lest de og tenkt, for det finner vi spor av i dagens Norge, at det å kalle menigheten vår, kirkelokalet vårt, for Berøa, det en bra ting, for der var det av et edlere sinnelag. Og det finnes noen menigheter som heter Berøa-menigheten. Men jeg har enda ikke hørt om Thessalonika-menigheten i Norge. Finnes det? Og så tror jeg at dette beror på en aldri så liten misforståelse. Og så budskapet med å ta litt ekstra tid til å gå innom dette, at vi må huske på at det viktig å lese Bibelen vår i en sammenheng. Det viktig å prøve å få tak i noe av helheten. For hvis vi bare får tak i fragmenter og deler, så kan det føre oss ut i en misforståelse. For når Lukas sier at de var av et edlere sinnelag i Berøa, så tenker han på dette. Jeg gjentar at Paulus oppsøkte som jøde og skriftlærd synagogen og fikk lov å tale i synagogene. Det gjorde han både i Thessalonika og i Berøa. Og når han kom til Berøa, så opplevde han at der var hele synagogemenigheten vennlig innstilt. Det var ingen bråkmakere der. De var ganske åpne, og kanskje kan vi si også litt runde av seg. Så de hørte på det han hadde å si. Og de var villige til å gå hjem og granske skriftene og se om det stemte også. Og fordi de hadde den holdningen, så skriver Lukas de var av et åpent og velvillig, hadde et velvillig sinnelag. Men hvis vi går til Thessalonika, som jeg har sagt var åpen for å ta imot budskapet, så finner vi dog en litt annen situasjon. For synagogemenigheten i Thessalonika, der var det noen bråkmakere. Noen som ikke likte at det var noen andre som var veldig åpne og tok imot ordet. Og så ble det til stridigheter, motsetninger i synagogen, og også til opptøyer, slik at Paulus måtte pakke sakene. Han hadde ikke vært der hele 3 uker engang, og så dro han videre til Berøa. Men det som ble menigheten i Thessalonika, en menighet som ble til i løpet av 2 til 3 uker, tenk på det da. Så vi redd for å plante nye menigheter, for det krever så mye og tar så lang tid. 2 til 3 uker, og så var en ny menighet i Thessalonika etablert. De i menighetene, de var åpne. Og tok imot ordet. De tok ikke bare imot ordet. De tok ikke bare imot Paulus, men de gjorde det med glede. Og de frydet seg over det de hørte, selv om det betydde. Når de andre så at de tok imot, så ble det motstand. Og motstanden var hard. I Berøa. Det var ikke noen sak, det var ingen prestasjon å være åpen for ordet der. Alle var jo vennlig innstilt. Men i Thessalonika, så krevde det noe. Og jeg tror det derfor Paulus sier, dere har blitt et forbilde for alle de troende i Hellas, fordi dere tok imot ordet også når det betydde at ordet, det å tro ordet, ta imot ordet, stå på ordet, det betyr motstand, forfølgelse, vanskeligheter. Og den som kan gjøre det, den som åpen og mottagelig for ordet, når det fører til bråk og vanskeligheter, han, sier jeg, han vil være et forbilde for andre troende, også den dag i dag. Det var den ene tingen som Paulus antyder var grunn til at de var et forbilde for andre troende. Det andre er deres tro på Gud. For han sier videre i vers 8, alle steder, i hvert fall alle steder i Makedonia og Akaia i Hellas, har de hørt om deres tro på Gud. Kanskje er det en sammenheng mellom den åpenheten de hadde for ordet og den tro som de satt igjen med på den levende Gud. De hadde i alle fall en tro på Gud som det var vel verdt å snakke til andre om. Og peke på for andre. Se på deres tro, de som er fra Thessalonika. Jeg vil tro de hadde en sterk tro, som evnet å glede seg tross motstand, som vi har sagt. Og de hadde en sterk tro som de ikke holdt for seg selv, og var ikke redd for å dele den med andre. De delte den villig og frimodig med andre folk i hele området. Det sier noe om styrken i troen deres. Men så kommer jeg til et annet punkt også om troen som er viktig og som jeg bruker mer tid på. De hadde også en tydelig tro. En tydelig tro. Dette med tydelighet i troen, synes jeg kommer til uttrykk i den setningen i vers 9, hvor Paulus sier, dere vendte om til Gud fra avgudene for å tjene den levende Gud. De hadde en tydelig tro. Hva er det som karakteriserer, kjennetegner en tydelig tro? Først, veldig enkelt sagt, så tror jeg det handler om å kunne si et klart nei til noe. Og et klart ja til noe annet. I Åpenbaringsboken så sier Gud til menigheten i Philadelphia, i kapittel 3 i alle fall, om du bare var kald eller varm, men fordi du er lunken. De utydelige, de er lunkne, og de lunkne blir fort veldig, veldig utydelige. Og jeg tenker, når jeg leser det ordet der fra Åpenbaringsboken, at egentlig skulle vi være både kalde og varme. I hvert fall i denne betydningen, at vi er kalde overfor det som vi må si nei til. Det som er urettferdig, det som er synd, det som fører oss bort ifra livet og bort ifra Gud. Vi må være kalde, avvisende, tydelige på å si nei. Og så må vi være varme, brennende for Gud, for kjærligheten, rettferdigheten, for evangeliet. Både kald og varm, rett forstått, tror jeg skal kjennetegne en kristen som har en tydelig tro. Men om tessalonikerne så står det at de vendte om til Gud fra avgudene. Jeg skal snakke litt om avguder og om avgudstyrkelse. I Hellas på den tiden så var det tre hovedguder som mange tilba, og det kan godt være uten at jeg kan påstå det, at disse hadde vært borte og dyrket og tilbedt en eller alle disse tre greske gudene. Hvor Zeus var den aller viktigste, på latin ble han kalt Jupiter. Han var far til alle andre guder og til alle mennesker. Han hadde en datter som het Artemis, eller Diana på latinsk, og hun var gudinne for jakt og fruktbarhet. Og så finnes Hermes, eller Merkur, som var talekunstens og handelens gud, og også den gud som førte sjelene til dødsrike eller Hades. Det kan være at disse i Thessalonika tidligere hadde tilbedt og dyrket en eller flere av disse greske gudene. Og de var tydelig sikkert da på sin gudstyrkelse, som vi vil kalle klart avgudstyrkelse. Og hvis det var sånn, så vil vi tenke, ja selvfølgelig, når de møtte Jesus Kristus, den levende sanne Gud, så vendte de seg bort ifra avgudene, for nå å tilbe Gud. Men i dag så sier vi kanskje at ting er så annerledes. Og ja, på en måte er ting veldig annerledes i dag. Men jeg tror at der finnes klar og tydelig avgudsdyrkelse i dag. En av forskjellene er at folk vil ikke kalle det det. Ingen vil si, eller mange som driver med avgudsdyrkelse, vil ikke si at det er det jeg gjør. Jeg tilber jo ingen. Jeg er fri. Og likevel så kan det være at de nettopp er avgudsdyrkere. Og vi skal også huske på at i dag tar dette helt andre former. Og kommer med andre og annerledes og nye uttrykk, og er kanskje ikke så tydelig på at nå tilber jeg en eller annen av mine guder. Det tror jeg er en viktig forskjell. Og likevel, jeg tror at vi møter på avgudsdyrkelse i dag. For enten tilber vi som mennesker Gud, han som er skaperen, eller så tilber vi noe av det skapte. Det kan være oss selv, det kan være helt andre ting. For det som er veldig tydelig sett fra Guds side, er at alt det som får vår lojalitet, det som vi setter vår lit til, det som vi gir all vår oppmerksomhet til, det som vi gir vår kjærlighet til, fort kan bli en avgud. Alt det som tar den plass i et menneskes liv som Gud er tenkt å ha, som vår skaper og som den eneste Gud og eneste skaper. Det er derfor han skal ha den plassen. Alt annet som tar den plassen blir til avgudsdyrkelse. Og det er derfor jeg sier at jeg tror at det kan finnes mye i dag, selv om de færreste vil være med på at det er det vi holder på med. Men så sier Bibelen også noe som gir oss grunn til virkelig å være våkne som kristne også. Apostelen Johannes sier i sitt første brev, siste kapittel og aller siste vers, så sier han, mine barn. Han taler tydelig og åpenbart til andre kristne. Mine barn, vokt dere for avgudene. Han taler om avguder til kristne. Ja, kan vi stå i fare som Guds barn for å dyrke noen annen enn Gud som frelste oss? åpenbart, sier apostelen Johannes, det grunn til å være på vakt. Og nå skal jeg ta dere med inn i en spennende og interessant historie fra det gamle testamentet. Og vi skal til profeten Esekiel kapittel 14. Der åpenbares noe og avsløres noe for oss som jeg tenker, oi, oh, dette treffer antagelig spikeren rett på hodet i forhold til mange kristne mennesker i dag. Jeg er redd for det, og vil si noen ord om akkurat det også. På den tid så var det noen eldste i Israel. Å være eldste i Israel betydde at du var blant lederne i landet. Vi møter også begrepet igjen på Jesu tid, hvor du hadde det høye råd, rådet som hadde en viss styring, selv om de var okkupert av romerne. Og dette rådet bestod av overprestene, de skriftlærde og de eldste. Så eldste er brukt om ledere i Israel gjennom en lang, lang historie. Og så var det en gruppe med eldste som kom til Esekiel en dag, for de ville søke Gud om råd og veiledning. Men så får Esekiel vite noe, sånn er det noen ganger å ha med Gud å gjøre, at han forteller oss ting vi ikke kan vite av oss selv på naturlig måte. Og når de kommer til ham, så begynner Gud å fortelle noe til Esekiel om de eldste som kommer. Situasjonen på den tiden var jo at det var, dette er jo Israels merkelige historie, at de vendte seg til Gud, og de vendte seg bort fra Gud, og så tilbake igjen til Gud, og bort fra Gud. En merkelig historie. Og det var ledere på den tid som helt åpenbart ikke tilba den levende sanne Gud, men dyrket avguder. Og som gjerne også gikk til tempelet for å, avgudstempelet da, for å offre. Men her kommer altså en gruppe eldste som ikke var i den kategorien der. De gikk aldri til tempelet, avgudstempelet, for å offre noe. De hadde ingen klar og tydelig avgudsdyrkelse. Nei, de ville. Og de var kanskje også ærlig og oppriktig på det, at de ville være ledere i Israel. De ville være Guds menn. De ville tjene den levende Gud. Sånn var de i hvert fall på utsiden. Men på innsiden for Esekiel åpenbart, så var det noe annet. Dere har gitt rom for avgudene i deres hjerte. Dere har noe for deres øyne, som dere har satt der, og som får dere til å gjøre synd. Så utvendig så ville de tjene Gud, men inni seg så bar de på kanskje forskjellige hemmeligheter, men de bar på en hemmelighet. De bar på en skjult synd, en skjult tilbøyelighet til et eller annet, som ingen andre visste om, men som selvfølgelig Gud Herren kjente til. Og sånn er det jo. Ingen behøver å vite hva som foregår bak lukkede dører hos meg. Men Gud vet. Men Gud vet. Om de ble overrasket når dette ble åpenbart for dem, det sier ikke Skriften noe om, men jeg vil tro det. For noen ganger lar vi oss lure og bedra til å tenke at vi kan holde det skjult. Vi holder det skjult for hverandre, og vi kan også holde det skjult for Gud, men det gjør vi bare ikke. Sånn er det. Men så kan det være slik. Disse eldste, de var fanget på en måte mellom to motstridende strømninger. På den ene siden så ville de søke Gud. De ville tjene Gud. De ville få råd og veiledning fra han. Og på den andre siden så hadde de gitt rom, gitt etter for noen lyster, noen tilbøyeligheter i sitt indre liv, i all hemmelighet. Og det er jo noe vi alle kan kjenne på, at det er en kamp i oss mellom det å gi seg til Gud og det å gi etter for lyster, maktbegjær, penger, hva det nå skal være som driver inni oss. Og jeg tenker at den dagen vi ikke ser på dette lenger som en krig, en kamp vi kjemper. Men når den dagen kommet, når vi har sluttet fred med hemmeligheten i vårt indre, da vi fanget. Og da trenger vi å høre det budskap som disse eldste fikk høre gjennom profeten Esekiel. Vend om. Vend om fra deres avguder. Vend dere bort fra dette avskyelige, kaller Herren det. Og jeg tenker at dette som vi kan kalle for hemmeligheter, for hemmelig synd, er noe som kan være veldig aktuelt også like inn i Guds menighet. Og for å bare gi et eksempel, hvor mange kristne menn, kanskje også noen kvinner, har ikke i all hemmelighet kikket på pornografi på nettet. Det er jo så lett tilgjengelig. Og så kan det bli noe vi blir bundet av og bære med oss, og som står der for våre øyne som noe som leder oss til synd og fordervelse. Og Gud må ta i tak med oss og si, vi må vende om fra slike ting. Ifølge Paulus i 1. Timoteus brev, vers kapittel 6 og vers 11, så er det helt til slutt, for å summere opp, så er det to kjennetegn, tror jeg, på den som er en kristen. Paulus sier det sånn der, at på den ene siden, en kristen kjennetegnes av å flykte fra noe. Fly ungdommens lyster. Flykt bort fra det som er synd og urett og som ikke er rent og godt, sier han på den ene siden. Og det andre som bør kjennetegne oss er en higen, en jagen etter noe annet. Og han sier det slik her. Og jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet. Tydelig tro sier klart nei og vender seg bort ifra det som vi skal vende oss bort ifra. Men søker Gud og alt det gode som har med Gud å gjøre. Herre, så takker vi deg for ordet ditt og ber om at vi må få nåde til å ta imot dette med glede, slik som menigheten i Tessalonika gjorde det. Amen. Jeg vil at vi skal...